بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی عما یشرکون
اللہ تعالیٰ جو عذاب ایندو وہ تمہاں انہ میں تکڑ نہ کریو اللہ تعالیٰ تمہاں جے شرک کرن کھاں پاک آئے
ينزل الملائکة بروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون
اللہ تعالیٰ پانجے حکم سان پانجے بارن تے ملائکن جی مرفت وحی موکلے تو ان لائے تمہاں کے ہوئے دے جارم تو بے شک اللہ حکا ہے وہ تمہاں مکھا لجو
خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون
اللہ تعالیٰ آسمان ہی زمین کے حق تھا پیدا کیو اللہ تعالیٰ انہوں نے شرکا پاک ہے
خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین
اللہ تعالیٰ انسان کے ایک قطرے ماں پیدا کیو وہ ان وقت وہی صاف دشمن آئے
والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
اللہ تعالیٰ جو پائن کے پیدا کیو تمام انہوں ماں گرم کپڑا کیترا ہی نفع حاصل کرو تھا انہوں ماں کے جو پایا تمام کھاؤ تھا
ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون
جڑے اوے چوپایا شام جو موٹن تھا صبح جو چرن لائے وجن تھا تواں کے ڈاڈا وڑن تھا
وتحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم
اوے چوپایا تواں جا گھر پار شہر تائیں کھڑن تھا جکی تواں پہنچائے نہ سکو مگر سخت تکلیف تھا بے شک تمہاں جو رب یقینا رؤوف رحیم آئے
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون
اللہ تعالیٰ گھوڑا خچر گدہ تمہاں جی سواری زینت لائے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اڑی شین پیدا کندو جن جو تمہاں کے انیا تائی علم نہ ہے ہن آئے سے جو تفسیر ہن ریتا ہے جدید دور میں جے کے سواریوں ایجاد تھیوں آہن مثلا موٹر ریل جہاز وغیرہ یا جے کے شیوں انیا ایجاد تھیں جوں مذکورہ آیت شریف میں انہن شیدان اشارو آہن
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
اے راہ راست اللہ تعالیٰ تائیں پہتل آہن کے رستہ کیڑا بھی جے کر اللہ تعالیٰ چاہے تو سبنی کے راہ راستے ہلائے
هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
اللہ تعالیٰ وہ آہے جے تمہاں لائے آسمان ماں میہ نازل فرمائیو انہی ماں تمہاں پانی پیو تھا انہی ماں ون ٹن پیدا تھن تھا جے ماں تمہاں پنجے جانورن کے چاریو تھا
ينبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذالک لآیتا لقوم یتفکرون
انہی پانی ماں تمہاں لائے اللہ تعالیٰ کوکھوں اپائے تھے زیتون کھجور انگور ہر قسم جا میوہ پیدا فرمائے تو بے شک انہی میں انہیں قوم لائے نشانی آئے جے کے فکر کن تھا
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
اے اللہ تعالیٰ تمہاں لائے رات دین سجے چند مسخر یعنی تابعدار بنایا تارا جے کہ اللہ جے حکم جا پابند آہن بے شک انہی میں انہیں قوم لائے نشانی آہے जेके अकुल रखन था।
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون।
ऐं उहे शयूं जेके अल्ला ताला तव्हां लाइ ज़मीन मां पैदा कयूं जिन जा मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि, बेशक हिन ई में उन ई क़ौम लाइ निशानी आहे जेके नसीहत हासिल कनि था।
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون।
اي الله تعالى هو آهي جي تمام لائے دريا مسخر بنايو اني لائے جو تمام اني ما مچھی کھاؤ اي اني ما تمام زیور یعنی موتی وغیرہ کٹو تھا جیکے تمہاں زیور کرے پایو تھا تمہاں دسو تے بیڑیوں پانی کے چیرے حلن چیوں ان لائے تمہاں انہی ماں اللہ جو فضل حاصل کرے من تمہاں شکر گزار چھو।
وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ।
اللہ تعالیٰ زمین تے مضبوط جبل کھوڑیا متاں زمین تواں کے لوڑے اللہ تعالی نہروں اے رستہ پیدا کیا ان لائے تواں صحیح رستے تے ہلو۔
وعلامات وبالنجم هم يهتدون
اے تواں لائے نشانیوں پیدا کیوں اے تارن سان اوے رستہ لہن تھا۔
افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون
چھا پوئے پیدا کندڑ اے نہ پیدا کندڑ پان میں برابر تھی سکن تھا چھا پوئے تواں نصیحت نتھا وٹھو۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
اے جے کرے تواں اللہ جو نعمتوں گنی دا گنے کی نہ سکندا بے شک اللہ تعالی یقینا غفور رحیم آہے۔
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
اي الله تعالى تمام جي باطن ۽ ظاهر کي ڄاڻي ٿو۔
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
اي جيڪي ماڻهو الله تعالى کان سواءِ بتن جي عبادت ڪن ٿا اهي بت ڪنهن شيء کي پيدا ڪري نٿا سگهن پر اهي پاڻ پيدا ڪيل آهن۔
اموات غير احياء
یہ بت مول آہن زندہ ناہن انہوں نے کہ یہ آپ خبر نہ ہے مانو کدھے اتھاریا ویندہ۔
الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون
تمہاں جو معبود فقط ایک اللہ آہے وہ اوے مانو یہ کہ آخرت تے ایمان اتھا آنن انہوں جو دلیوں توحید کھاں منکر آئیں ऐं उहे तकबुर कनि था।
لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين
في الحقيقه بيشڪ الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو اهي لڪائين ٿا ۽ جيڪو اهي ظاهر ڪن ٿا بيشڪ الله تعالى تکبر ڪندڙن سان محبت نٿو رکي۔
واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين
ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि खे चयो वञे थो त तव्हांजे रब छा नाज़िल कयो आहे इहे चवनि था त पहिरियनि माण्हुनि जूं आखाणियूं आहिनि।
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون
हिन लाइ त क़यामत जे ॾींहुं इहे पंहिंजा पूरा ॿार खणनि ऐं उन्हनि जा बि ॿार खणनि جن کے یہ پنجی جہالت سبب گمراہ کندا ہوا خبردار کیڑو نہ خراب ہے وہ بار جو کو یہ کھنن تھا۔
قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
تحقیق انن کا اگین مانن بھی فریب کیو پوئے اللہ تعالیٰ انہن جی عمارت جا بنیاد پارا پٹے چلیا پوئے انہن جے متھاں چھت گری پئی انہن تے انہی جائے تاں عذاب آئیو جتاں کھین گمان ہی کون ہو۔
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
उन्हें कहां पोए अल्लाह ताला क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि खे ख़्वार कंदो ऐं फरमाईंदो त मुंहिंजा शरीक हींअर किथे आहिनि जिन लाइ तव्हां मोमिननि सां झगड़ो कंदा हुआ उहे माण्हू चवंदा जिन खे इल्मु ॾिनो वियो यानी पैगंबर ऐं मोमिन त बेशक अॼु ख़्वारी ऐं बुराई जो ज़िमो काफ़िरनि ते आहे
فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
اوه کافر جن جا صاح ملائک ان حالت میں کندا جو اوه پانجے نفسن تے ظلم کندر ہندا اوه موت وقت اسلام آنی دا چوندا اساں کو گناہ نہ کیو آہے ہاں بے شک اللہ تعالی جاندڑ آہے انہی کے جيڪو اهي عمل ڪندا
فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
اي توهان کافر جهنم جي دروازن مان داخل ٿيو توهان هميشه انهي ۾ رهندا پوءِ اها تمام خراب جاءِ آهي تڪبر ڪندڙن جي
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين
انهن ماڻهن کي حڪم ڪيو ويندو جيڪي مؤمن آهن توهان جي رب ڇا نازل فرمايو هي چوندا قرآن كريم جنهن ۾ ڀلائي آهي جن ماڻهن دنیا میں ایمان آندو ۽ نیک عمل کیا انہن لاءِ آخرت میں بھلائی آهي ۽ آخرت جو گھر یعنی بهشت بهترین آهي ۽ برابر بهترین گھر آهي پرهيزگارن لاءِ
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين
بهشت جا دائمی باغ ہوندا جن میں اوے مومن داخل تھیندا جن جے ہٹھاں نہروں وہندڑ ہوندیوں انہن بہشتن لائے سندن پسند موجب بہشت میں ہر شے ہوندی اللہ تعالیٰ پرہیزگارن کے اڑو ثواب عطا کرے تھو
الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
جن ماڻھن جا فرشتہ ساہ کڈن تھا ان حالت میں جو وہ اللہ تعالیٰ ڈاں متوجہ ہوندا انہن کے ملائک چوندا تہاں تے سلام آہے تہاں بہشت میں داخل تھیو انہی سبب جو تہاں نیک عمل کندا ہوا
هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون
اوه کافر نٿا انتظار ڪن مگر اهو انهن تي عذاب وارا ملائڪ لهن يا توهان جي رب جو عذاب انهن تي اچي اهڙي طرح انهن کان اڳين ماڻهن به اهڙا ڪم ڪيا ۽ الله تعالى انهن تي ظلم نه ڪيو پر انهن جي نفسن پنهنجو پاڻ تي ظلم ڪيو
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
پوءِ سندن بدعمالي جي سزا کين پهتي ۽ انهن کي انهي عذاب اچي گهيريو جنهن جي مذاق ڪندا هوا
وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
اي مشرك چون تھا جيڪڏهن اللہ تعالی چاهي ها ته اسين ۽ اسان جا وڏا اللہ کان سواءِ ڪنهن شيءِ جي عبادت نه ڪريون ها अलाह जे हुकुम खां सवाइ असीं कंहिं शइ खे हराम न करियूं हा। उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि बि अहिड़ी तरह कयो हो। पोइ पैगंबर ते त फ़क़ति अलाह ताला जो वाज़े पैगाम पहुचाइणु आहे।
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
۽ تحقيق اسان هر امت ۾ رسول موڪليو ته توهان الله تعالى جي عبادت ڪريو ۽ الله کان سواءِ कंहिं महबूब जी हिफ़ाज़त न करियो। पोइ उन्हनि मां किन माण्हुनि खे अलाह ताला हिदायत ॾिनी ऐं किन माण्हुनि ते गुमराही साबित थी। पोइ तव्हां ज़मीन में सैर करियो, पोइ तव्हां ॾिसो त पैगंबरनि खे कूड़ो सम्झंदड़नि जी पछाड़ी कहिड़ी थी। जेकॾहिं तव्हां हुनजी हिदायत लाइ हिर्स करियो था, पोइ बेशक अलाह ताला गुमराह खे हिदायत नथो ॾे ऐं उन्हनि जा केर बि मददगार न
आहिनि। ऐं
उहे अलाह ताला जा पका कसम खणनि था त जंहिंखे अलाह मौत ॾे थो उनखे ॿिए दफ़े कोन उथारींदो। हा, अल्लाह ताला जो वाइदो उथारण जो सचो आहे, पर अक्सर माण्हू नथा
ॼाणनि।
उन लाइ अलाह ताला उन लाइ बयान करे जंहिं ॻाल्हि में उहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ, ऐं इन लाइ त काफ़र मालूम कनि بيشك هو كورا هن.
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
أسي كين شيء كي پيدا کرن إرادو کن دا هن تا أسي هنا كي چون دا هن تا تي بو تا پوئے اوها فوراً تي پان دي آه.
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
ऐं जिन माण्हुनि मज़लूम हुजण जे बावजूद अलाह ताला जे रज़ा जे लाइ हिजरत कई, असीं ज़रूर उन्हनि खे दुनिया में बहितरीन जाइ यानी मदीना मुनवर में रहाईंदासीं, ऐं आख़िरत जो अजर उन खां बि वॾो आहे जेकॾहिं इहे ॼाण हा।
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
इहे उहे माण्हू आहिनि जिन सब्र कयो ऐं पंहिंजे रब ते तवकल कई।
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ان موکلیا سان پیغمبر تواں کان اگ ميں مگر مرد اساں انن تے وہی تے موکلی، پو تواں عالمن کان معلوم کريو جيڪر تواں نٿا ڄاڻو، اساں انن کي معجزن ۽ کتاب سميت موکليو ۽ اساں تواں ڏا قرآن کریم نازل فرمايو ان لاءِ تہ تواں ماڻھن لاءِ उहो बयानु कयो जेको उन्हनि ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे ऐं मन इहे फिक्र
कनुफ़िया
तदबीरूं कंदड़ माण्हू छा हिन ॻाल्हि खां अमुन में आहिनि जो अलाह उन्हनि खे ज़मीन में गहराए छॾे या उन्हनि ते उन जाइ खां عذاب موکلے جو ان کے خبر نہ پوے.
او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین،
یا انہن کے ہلندے ہمندے پکڑ کرے او یہ عذاب کے دفعہ قدر نہ ہے.
او یاخذهم علی تخوف فان ربکم لرؤوف رحیم،
یا انہن کے آہستے آہستے نقصان دئی سبنی کے ہلاک کرے، وہ بے شک تواں جو رب یقینا رؤوف رحیم ہے.
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ
چھا انہن اللہ تعالیٰ جو پیدا کل شئیوں ننچوں آہن جن جا پاچھولا سجئے ایک خبے پاسے وری اللہ تعالیٰ کے سجدو کن تھا
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
اللہ تعالیٰ کے وہ سبھی شیوں سجدو کنسیوں جے کے آسمانن میں آہن جے کے زمین سے حلدل آہن ملائک تکبر نتھا کر
یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون
اوے پنجے متھا رب العالمین جو خوف کن تھا جے کو کھین حکم ملے تو انہی تے عمل کن تھا یہ آیت شریف سجدے دیا ہے کہ سجدو ضرور جان ہو جائے
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون
اي الله تعالى ارشاد فرمايو تاوها ب معبود نہ وٹھو تاوها جو معبود فقط هيك الله آهي پوء تاوها مو الله سان ڏجو
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون
اے اللہ تعالیٰ لائے وہ سب کچھ آہے جے کو آسمان زمین میں آہے تاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ جی فرما برداری کرے چاہ پوئے تاں اللہ تعالیٰ کا سوائے بین کھا لیجو تھا
وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجئون
تاں وٹ یہ کا نعمت آہے وہ اللہ جی طرف آہے انہ کا پوئے جنہیں تاں کے تا تکلیف پہنچے تھی وہ تو اللہ دا مدد لائے پکارے تھا
ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون
ان کا پوئے جڑے تواں تا تکلیف لہے تھی تو تواں ما ایک ٹولو پنجے رب سان شرک کرے تھو
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
ان لائے تجے کا نعمت اساں انہاں کے ڈنی ان جی ناشکری کن تواں زندگی گزاریو وہ تواں کے جلدی معلوم تھیندو
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون
اي وہ بتن لائے اساں جی دن روزی ماں بھانگو مقرر کن تھا اللہ جو قسم ہے اللہ تعالی مشرکن کھا سدن کوڑ بہن بابت ضرور سوال پوچھتا
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون
ايوه الله تعالى لائے نیانی مقرر کن تھا اللہ تعالی ان کا پاک آہے ايوه پان لائے پٹ پسند کن تھا
واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
اجرے انہی کے نیانی جی مبارک دینی ونجے تھی تسند چہرو دکھ ماں کارو تھی پوے تھو
یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علا هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما يحکمون
انہیں خراب گال بدھر جے کرے وہ پانی قوم کھان لکے تو یعنی پیئے انہی پریشانی میں آئے تھے شاہ انہیں یعنی کہ خواری سان پان وٹ رہائے یا ان کے مٹی میں زندہ دفن کرے خبردار یہ تمام جو تمام خراب فیصلہ ہے
للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم
جے کہ آخرت کے نتھا منین انہن جو انجام تمام خراب آئے اللہ تعالیٰ جو بڑو شان آئے وہی غالب حکمت وارو آئے
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
اي جے کرے اللہ تعالی ماں تے سندن ظلم جے کرے پکڑ کرے ہا زمین تے کو بھی جاندار نہ بچے ہا اللہ تعالیٰ وقت مقرر تائیں انہوں کے مولت دے تو وہ جدیں مقرر وقت ہی جو اوے ایک گھڑی اگتے ہیں کوئی تے نہیں سکنا
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ
اے اللہ تعالیٰ لائے وہ مقرر کن تھا جے کو کھین نہ سو وڑے اے سندن زبانوں کوڑ گالائن تھیوں ہائن تھا تو بے شک سندن لائے یا نیکی آئے ان سبب بے شک انہوں لائے باہ آئے بے شک ہوئے حد کھاں بندر آئے
تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم
قسم آئے اللہ جو تحقیق تمہاں کھاں اگن امت نام اساں پیغمبر موکلیا وہ انہوں لائے شیطان سندن خراب عملن کے سندن نظرن میں سونو دکھاریو ہے یہ شیطان اج سندن مددگار آئے ہیں انہوں لائے دردناک عذاب آئے
وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدن ورحمت لقوم یؤمنون
اینا نازل کہو اساں رسول عربی تے قرآن کریم مگر ان لائے بیان کرے جے میں ہوئے اختلاف کرتا ہوا اے قرآن کریم ہدایت رحمت آہے ان قوم لائے جے کہ ایمان آنے تھا
واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلك لآیت لقوم یسمعون
اے اللہ تعالیٰ آسمان ماں میہ نازل فرمائے وہ ان سے غیر آباد زمین کے آباد کے ہو بے شک ان میں ان قوم لائے نشانی آئے جبکہ غور سا ادھن تھا
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
اے بے شک تمہاں لائے جو پائن میں یقیناً عبرت آئے اسیں تمہاں کے انہیں جے بیٹن ماں اوج رت وچاں خالص کھیر پیاریوں تھا جے کو پیندڑن کے گلے ماں آسانی سا ہٹ لہے تھو
ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا ان فی ذالک لآیتا لقوم یعقلون
اے کھجن اے انگورن جے میون ماں تمہاں نشو اے کھان جو بہترین غذاؤں تیار کرے تھا بے شک انہی میں نشانی آہے انہیں قوم لائے جے کہ عقل مند آہیں
وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
اے رسول عربی جے رب ماکھے جے مکھے کے الہام کہو تو تم پہنجو مانا رو جبلن میں اے ورن میں اے چھتن میں تیار کر
ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلك لآیت لقوم یتفکرون
ان کا پوئے تو سبنی میون ماں رس چوس پوئے تو آسانی سا پنجے رب جے دستیل رستے تے حل ماکھی جے پیٹ ماں ایک پیان جی شے یعنی ماکھی نکرے تھی جنجا مختلف رنگ آئیں انہی میں ماں لائے شفا آئے بے شک انہی میں نشانی آئے انہ قوم لائے یہ کہ فکر کرتا
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومن من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير
اللہ تعالیٰ تمہاں کے پیدا کیو انہاں تھاں پوئے تمہاں کے موت نہیں دو کہ مانو تمہاں ماں وڈی عمر کے پہنچن تھا جو جان تھاں پوئے کینشے جو علم نتھا رکھن بے شک اللہ تعالیٰ جان در قدرت وارو آئے
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادهم حبطت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون
اي الله تعالى تماما کن ماڻھن کي کن تي رزق ۾ فضيلت ڏني او جن ماڻھن کي ڀلو ڪيو ويو اهي پنهنجي ٻارن کي ايترو ڪڏهن نٿا ڏين جو اهي ۽ سندن ٻانها پاڻ ۾ برابر ٿي وڃن ڇا پوءِ اللہ جي نعمتن جو انڪار ڪن ٿا
والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
الله تعالى تماما تمام جو گھر واري پیدا فرمائیں تمام جي گھر وارن ما تمام لاءِ پٽ پوٽا ۽ ڏوٽا پیدا فرمايا ऐं तव्हांखे पाक शयुनि मां रिस्क ॾिनो छा पोइ उहे बातिल ते ईमान आणनि था ऐं अलाह जी नेमतुनि जो इनकार कनि था
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
ऐं अलाह ताला खां सवाइ ॿियनि महबूदनि जी इबादत कनि था जेके उन्हनि खे आसमान ऐं ज़मीन मां को बि रिस्क नथा ॾेई सघनि ऐं न ई खेनि इहा ताक़त आहे पोइ तव्हां अलाह ताला लाइ मिसाल पेश न करियो बेशक अलाह ताला ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون
الله تعالى هڪ باني جو مثال ڏي ٿو جيڪو ڪنهن شيءِ جي طاقت نٿو رکي ۽ اهو ماڻهو جيڪي الله گھڻو رزق عطا کيو آهي اهو ظاهر ۽ باطن ۾ ان مان خرچ ڪري ٿو چا اهو مسڪين بانو ۽ مالدار مالڪ پاڻ ۾ برابر ٿي سگھن ٿا سڀئي تعريفون الله لاءِ آهن پر انهن مان اڪثر نٿا ڄاڻن
وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
اي الله تعالى وري بن ماڻ جو مثال ڏي ٿو انن ما هڪ گونگو آهي جيڪو ڪنهن شيء تي طاقت نٿو رکي ऐं उहो पंहिंजे मालिक ते ॿार आहे जेॾां उहो वञे थो त ख़ैर नथो आणे छा उहो बराबरि आहे उन ई सां जेको बानू ॻाल्हाए थो ऐं इंसाफ़ जो चवे थो ऐं उहो पाण राह रास्त ते आहे
ऐं
आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जे ग़ैब जो इल्मु अलाह ताला वटि आहे ऐं न थी क़ाइम थिए क़यामत मगर अखि छिंब में या उन खां जल्दी बेशक अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون
اي الله تعالى تمام کي تمام جي ماون جي پيٽن ما پيدا ڪيو تمام کي ڪنهن شيءِ جو علم نه هو اي الله تعالى تمام کي ڪن ۽ اکيون ۽ دل عطا ڪيا من تمام شکر گزار ٿيو
الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
چاوي پکن دا نٿا ڏسن جيڪي آسمان جي فضا ۾ پکن سان اڏامن ٿا نٿو روڪي انهن کي مگر الله تعالی بيشڪ انهي ۾ نشاني آهي ان قوم لاءِ جيڪي ايمان آڻن ٿا
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين
اي الله تعالى تواں لائے تواں جي گھرن ۾ سڪونت پيدا ڪئي ۽ تواں لائے ٽوپائن جي کلن مان گھر يعني تمبو بنايا جو تواں کي کھڻ ۾ آسان آهن مسافري ۾ ۽ ٽڪڻ واري ڏينهن ۾ الله تعالى تواں لائے ٽوپائن مان ان ۽ ڏاس ۽ وار پيدا ڪيا جيڪي تواں لائے ڪنهن وقت تائين گھريلو واپاري سامان آهن
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون
اي الله تعالى توان لاءِ پنهنجي پيدا ڪيل شين مان پاچا بنايا ۽ توان لاءِ جبلن ۾ رهڻ جون جايون يعني غار پيدا ڪيا ۽ توان لاءِ پوشاڪ يعني کپڑا پيدا ڪيا جيڪي توان کي گرمي سردي کان بچائن ۽ اهڙو لباس پيدا ڪيو جيڪو توان جي حفاظت ڪري اهڙي طرح الله تعالى توان تي پنهنجون نعمتون پوريون ڪري ٿو ته من توان مڃو
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين
پو جي ڪري هي منهن موڙين پوء توان جي ذمي ت فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
الله جو نعمت سڃاڻي ان کان پوءِ ان جو انڪار ڪن ٿا انهن مان گھڻا کافر آهن
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون
۽ قیامت جي ڏينهن اسين هر امت مان گواه يعني سندن پيغمبر اٿاريندين ان کان پوءِ کافرن کي اجازت نه ڏني ويندي ان انهن تان ملامت لاٿي ويندي
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
۽ جنهن وقت ظالم عذاب ڏسندا ت پوءِ نه انهن تان عذاب هلڪو ڪيو ويندو ۽ نه ئي کين مهلت ڏني ويندي
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون
اجد مشرك پنهنجي شريكن کي ڏسندا ته چوندا اي اسان جا رب اهي اهي ڪوڙا بت آهن جن جي اسين توکان سواءِ عبادت ڪندا هئاسين پوءِ اهي بت انهن کافرن کي چوندا ته توهان ڪوڙا آهيو
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
۽ قيامت جي ڏينهن اهي الله جي دربار ۾ عاجزي ڪندا ۽ انهن کان غائب ٿي ويندي اها ڳالهه جيڪا پاڻ دنيا ۾ ٺاهيندا هئا
الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
جن ماڻهو كفر ڪيو ۽ الله جي راه کان روڪيو اسان انهن تي عذاب جي مٿان وڌيڪ عذاب ڪنداسين ان ئي سبب جو فساد ڪندا هئا
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
اي قیامت جي ڏينهن اسين هر امت مان گواه يعني پيغمبر اٿاريندين جيڪو انهن مان ئي هوندو ऐं रसूल अरबी असीं तव्हांखे हिननि सभिनी ते गवाह बनाईंदासीं ऐं असां तव्हां ते क़ुरान करीम नाज़िल फरमायो जंहिंमें हर शइ जो बयान आहे ऐं मुस्लमाननि लाइ इहो क़ुरान हिदायत ऐं रहमत ऐं मुबारक आहे
يعظكم لعلكم تذكرون
بيشك الله تعالى توهان کي حکم ڪري ٿو توهان انصاف ڪريو ۽ توهان احسان ڪريو ۽ توهان مائٽن سان مائٽي گنڍيو ۽ الله تعالى توهان کي بي حيائي ۽ خراب ڳالهه ऐं बग़ावत खां मन फरमाए थो। अलाह ताला जो इरादो आहे त तव्हां نصیحت حاصل کریو
واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون
اي جڏهن توهان وعدا ڪريو ته پوءِ الله سان ڪيل وعدا پورا ڪريو ۽ پڪا قسم کڻي پوءِ انهن کي نه ٽوڙيو ۽ تحقيق توهان پنهنجي مٿان الله تعالی کي گواه بنايو بيشڪ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانے تو جو کو تاوان کرے تھا
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
اے توہاں نو جو انہی عورت وانگر جے پانجے دھاگے کے مضبوط قطن کھاں پوئے ٹکرا ٹکرا کرے چھڑیو پوئے پانجے قسمن کے پان میں فساد کرانے جو ذریعہ بنائن تھا ان لائے انہوں میں ہکڑو گروہ بے گروہ کھاں ودھی نہ ونے ان سان اللہ تعالیٰ تمہاں جی آزمائش کرے تو اللہ تعالیٰ انہوں لائے قیامت جی ضرور بیان کر دو جی میں ہوئے اختلاف کردہ ہوا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
ऐं जेका अलाह ताला चाहे हा त तव्हांखे हिकिड़ी उमत बनाए हा पर अलाह ताला जंहिंखे चाहे गुमराह करे थो ऐं जंहिंखे चाहे हिदायत ॾिए थो ऐं तव्हां खां तव्हांजे अमलनि बाबति ज़रूरु सवाल कयो वेंदो
ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم
اي توهان پنهنجي قسمن کي پاڻ ۾ فساد جو ذريعو نه بنايو پوءِ پير مضبوط ٿيڻ کان پوءِ توهان جا پير نڪري ويندا الله جي راه کان روڪڻ جي ڪري توهان کي برائي پڇي توان لائے تمام وڈو عذاب آهي
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون
اي الله جي وعدي جي ايوز ٿورو مال نه وٺو جيڪو الله وٽ آهي هو توان لائے بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
تمام وٹ جيڪو آهي سو فنا ٿي ويندو ۽ جيڪو الله تعالى وٽ آهي هو باقي رهندو ۽ صبر ڪندڙن کي اسين ضرور ان کان وڌيڪ سهڻي جزا عطا ڪنداسين جيڪو انهن عمل ڪيو هوندو
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
جيڪو ماڻهو الله جي رضا جي لاءِ نيڪ عمل ڪري ٿو چاهي هو مرد هجي چاهي عورت هجي بشرطي ته هو مؤمن آهي اسين ضرور ان کي دنيا ۾ بهترين زندگي گذارڻ جو موقعو ڏينداسين ۽ اسين ان کي آخرت ۾ سندس عمل کان وڌيڪ بہتر اجر عطا کرداسين
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
پوءِ جڏهن توهان قرآن كريم پڙهڻ جو ارادو ڪريو ته پوءِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڙهو
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
بيشڪ جيڪي ايمان آڻين ٿا ۽ پنهنجي رب تي توکل ڪن ٿا انهن تي شيطان جو ڪنٽرول ناهي
انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
شيطان جو ڪنٽرول ته انهن ماڻهن تي آهي جيڪي ساڻ دوستي رکن ٿا ۽ هو الله سان شرڪ ڪن ٿا
واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون
۽ جڏهن اسين هڪ آيت جي جاءِ تي ٻي آيت تبديل ڪريون ٿا ۽ الله تعالى کي وڌيڪ علم آهي ان جو جيڪو نازل فرمائي ٿو تا کافر چون ٿا تہ تون دلیاں ٺاهي ٿو پر انن مان گھڻن ماڻهن کي علم ناهي
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
رسول عربی تمام فرمایو قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ جی طرفا جبریل امین حق سا نازل کرے تو ان لائے تو مومنن کے ثابت قدم رکھے یہ قرآن کریم مومنن لائے ہدایت بشارت آئے
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ
۽ تحقیق اسين ڄاڻو ٿا ته بيشڪ هي ڪافر چون ٿا ته رسول عربي کي هڪ اجمي ماڻهو قرآن سيکاري ٿو جنهن ماڻهو جي زبان ڏانهن هي اشارو ڪن ٿا ان جی زبان اجمی آئے یعنی غیر عربی آئے ہی قرآن صاف عربی میں آئے
ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیهم اللہ ولہم عذاب علیم
بے شک جیکے مانو اللہ جے آیتن تے ایمان نتا آنن اللہ تعالیٰ انہوں کے ہدایت نتو دے انہوں لائے دردناک عذاب آئے
انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون
قول فقط اوه مانو مرن تھا جيڪ الله تعالى جي آيتن تي ايمان نٿا آڻن ۽ اوه ڪوڙا آهن
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
جي مانو ایمان آن کان پوءِ کفر ڪيو سواءِ ان جي جو کيس مجبور ڪيو وڃي ۽ سن دل ایمان تي مطمئن هجي ته ان تي عذاب ناهي ها جي مانو خوشي سان کفر ڪيو پوءِ ان تي الله جي طرفان غضب آهي ان لاءِ تمام وڏو عذاب آهي
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
وہ انہی سببا جو تحقیق انہیں دنیا جی حیاتی سا آخرت تھا وزیق محبت رکھی بے شک اللہ تعالیٰ کافرن جی قوم کے ہدایت نہ تھوڑے
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون
یہ اوے مانو آہن جن جی دلن ایں کنن ایں اکھن تے اللہ تعالی مہر ہی آہے ایں اوے غافل آہن
لا جرم انهم في الآخرة هم الخاسرون
انہی سبباں بے شک یہ آخرت میں نقصان وارا آہن
ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم
ان کان پوءِ جن ماڻهن مصيبتن کان پوءِ هجرت ڪئي ان کان پوءِ جهاد ڪيو ۽ صبر ڪيو بے شڪ توهان جو رب ان جي آزمائش کان پوءِ انهن تي يقينن غفور رحيم آهي
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
قیامت جي ڏينهن هر انسان نفسا نفسي ۾ هوندو ۽ هر انسان کي ڪيل عملن جي پوري پوري جزا ڏني ويندي ۽ انهن تي ظلم نه ڪيو ويندو
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
الله تعالى نقول يعني مكة مكرمة جو مثال بيان كيو جيكو امن اي اطمئنان وارو هر جاءِ تاں ان ڳوٺ وارن لاءِ گھڻو رزق آيو ٿئي پوءِ انهن اللہ جي نعمت يعني رسول عربي جو انڪار ڪيو پوءِ اللہ انهن مكي وارن کي بُک ۽ خوف جي سزا چکائي سندن بدعمالي سببان
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون
اي بيشڪ انن مڪي وارن وٽ رسول عربي انن ما تشريف فرماتيو انن ان جو انڪار ڪيو انن کي عذاب ورتو ۽ اهي ظالم هئا
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
پوءِ توهان کھاؤ جيڪو توهان کي الله تعالی حلال پاڪ رزق عطا ڪيو آهي ۽ توهان الله تعالی جي نعمتن جو شڪر بجا آڻيو جيڪڏهن توهان خاص الله جي عبادت ڪريو ٿا
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم
الله تعالى توهان تي حرام ڪيو آهي مردار ۽ رت ۽ سور جو گوشت ۽ جنهن جانور تي ڪون وقت غير الله جو نالو ورتو ويو پوءِ جيڪو ماڻهو حرام کائڻ لاءِ مجبور ڪيو ويو ۽ ان دل سان نه کاڌو بے شڪ الله تعالیٰ غفور رحيم آهي
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
۽ جن شين جي باري ۾ توهان ڪوڙي دعوا ڪريو ٿا انهن لاءِ ائين نه چئو ته هي حلال آهي ۽ هي حرام آهي ان لاءِ ته توهان الله تعالیٰ تي ڪوڙ هڻو بے شڪ جيڪي ماڻهو الله تعالیٰ تي ڪوڙ هڻن ٿا اهي ڪامياب نٿا ٿين
متاع قليل ولهم عذاب اليم
انهن لاءِ دنيا ۾ ٿورو سامان آهي انهن لاءِ آخرت ۾ دردناڪ عذاب آهي
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون
اي فقط يهودن تي اسان اهي شيون حرام ڪيون آهن جيڪي هن کان اڳ ۾ اسان توهان تي بيان ڪيون آهن ۽ اسان انهن تي ظلم نه ڪيو پر انهن جي نفسن پنهنجو پاڻ تي ظلم ڪيو
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
ان کان پوءِ بے شڪ توهان جو رب انهن ماڻهن لاءِ جن لاءِ علمي ۾ گناه ڪيا ان کان پوءِ توبه ظاهر ٿيا ۽ نيڪ عمل ڪيا بے شک توهان جو رب انہی کان پوءِ انہن لاءِ یقینا غفور رحیم آهي
ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين
بے شک حضرت ابراهيم نیکی جو رسیندڑ دین جو اغوان اللہ جو فرمان بردار دین اسلام دا مائل ہو ۽ پاڻ مشرکن ما نہ ہو
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم
پان الله جي نعمتن جو شڪر گزار هو الله تعالى کين انتخاب ڪيو ۽ کين صحيح رستي تي هلايو
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
اسان ابراهيم کي دنيا ۾ نيڪي عطا ڪئي ۽ بيشڪ هو آخرت ۾ به صالح ماڻهن مان هوندو
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
ان کان پوءِ اسان توهان يعني رسول عربي ڏانهن وحي رباني موڪلي توهان دين ابراهيم جي تابعداري ڪريو جيڪو دين حنيف آهي ۽ ابراهيم مشركن مان نه هو
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون
چنچ يدي جي تعظيم فقط انن ماڻهن يعني يهودن تي مقرر ڪئي وئي جن ان ۾ اختلاف ڪيو ۽ بيشڪ توهان جو رب ان جي وچ ۾ قيامت جي فيصلو ڪندو انن ماولن بابت جن ۾ اختلاف ڪندا هئا
ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين
رسول عربي توهان الله جي راه ڏانهن ماڻهن کي حکمت सुहिणी नसीहत सां सॾियो ऐं तव्हां उन्हनि सां सुहिणे अंदाज़ में मुनाज़िरो करियो। बेशक तव्हांजो रब गुमराहन ऐं हिदायत वारनि खे वधीक बहितर ॼाणंदड़ आहे।
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्हनि खां बदिलो वठणु चाहियो एतिरो बदिलो वठो जेतिरो इन्हनि तव्हां खां वरितो ऐं जेकर तव्हां सब्र कयो त इहो सब्र कंदड़ लाइ बहितर आहे।
واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
اي حبيب توهان صبر ڪريو ۽ توهان جو صبر الله جي مدد سان آهي ۽ توهان انهن جو دک نہ ڪريو ۽ توهان جو سينو مبارڪ انهن جي فريبن جي ڪري تنگ نہ ٿئي
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
बेशक अलाह ताला हुन माण्हुनि सां गॾु आहे जेके ख़ौफ़े ख़ुदा रखनि था ऐं उहे नेकोकार आहिनि।